สวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็น EP ที่10นะ EP นี้ว่าด้วยเรื่อง Capitalist Realism ครับหรือมีคนแปลไว้ว่าสัจจานิยมแบบทุนครับผมปฐมพงษ์เหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่กับสหายคนใหม่ครับสหายฟรองครับจากธรรมศาสตร์ Marxist Study ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม
โอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะเป็นคำที่จริงๆแล้วยังไม่ค่อยดังในไทยแต่ด้วยปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนาะที่เราเห็นเรื่องตั้งแต่มี movement ของ RT เรื่องค้อนเคียวเรื่องอะไรนี้โผล่มาก็เลยเป็นคำที่ว่าเฮ้ยน่าจะพูดกันแล้วก็อันนี้ก็ต้องสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นปีใหม่2021โอเคก็จริงๆถ้าใครได้ฟังภาษาอังกฤษของเราแล้วก็จะมีเรื่อง RT movement เนาะที่เขามาพูดใน EP ที่แล้วมาในภาษาอังกฤษซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณใบใหม่แหละคนเดิมก็จะมาพูดเรื่อง feminism แล้วก็socialism ในสัปดาห์หน้านะเราฟังได้นะครับสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงเรื่อง capitalist realism นะที่ผมจะลองถามดีกว่าปกติผมไม่เคยได้ถามใครทีเลยอย่างที่บอก
ครับตามสบายเลยครับ
เขาก็ไม่ตอบผมก็เลยลองถามคุณฟ้องดีกว่านะ capitalist realism สัจจะที่คุณนี่มันคืออะไร
สัจจะนิยมแบบทุนนะมันก็คือชุดความจริงที่ระบบทุนนิยมเนี่ยมันสร้างคือมันเหมือนเป็น illusion ที่ทำให้เรามองเห็นที่แบบชุดความจริงแบบทุกอย่างในสังคมเรามองผ่านในภาษาของทุนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยอย่าง RT เนี่ยคือสมมุติว่าเราสื่อสารในภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาของทุนอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องสังคมนิยมหรือสังคมที่มันไปได้กว่าแบบสังคมของระบบที่เป็นอยู่หรือว่าทุนนิยมเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจและเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นไปไม่ได้คุณในเงื่อนไขของสังคมเลยมันมีอย่างงู้นอย่างนี้1 2 3 4ซึ่งในโลจิกของเขาเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งในตัวริซึมตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นอิลูชันหรือแบบตัวภาพความเป็นจริงของสังคมที่แบบว่าครอบงำเราอยู่โดยไอ้ตัวแคปิตอลริซึมตัวนี้นั่นก็คือมันจะหมายถึงว่าการทำงานของทุนนิยมที่มันสร้างอิลูชันหรือถ้าผมจะชอบเรียกเวลาสื่อสารกับคนอื่นง่ายๆว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอำนาจนำทางเศรษฐกิจก็ประมาณนี้ที่ผมเข้าใจนะ
อันนี้คือจริงๆก็เริ่มมาจากหนังสือเล่มเนี้ยเนาะมาร์คฟิชเชอร์นะเขาเขียนเรื่องเนี้ย Capitalist Realism ก็เป็น subtitle ว่า Is there no alternative เนาะก็แบบว่าเอ้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นหรือเปล่าจริงๆแบบคือแกนหลักของสิ่งเล่มนี้กำลังจะแบบว่าจริงๆเราอยู่ในยุคที่เหมือนเห็นมีนักวิชาการลิเบอรัลหลายคนพูดว่าเอ้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมรดกที่มาร์คเหลือไว้คืออะไร Social Democracy เท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่จุดที่ว่าตอนเนี้ยถ้าพูดแบบคือจริงๆอ่ะผมอยากเอาเพลงวชิราวดีเรื่องใส่เข้าไปในตอนต้นแต่ว่ากลัวโดนฟ้องไม่มีตังค์จ่าย
ร้องให้ฟังได้มั้ยครับร้องให้ฟังได้มั้ย
ร้องมันก็แบบ
ขอตีใหม่
เขาบอกว่าต่อให้โลกสลายหายไปกับดาวต่อให้ดาวบนฟ้ารับเรื่องหันไกลเนาะใจฉันให้เธอมีแต่เธอรู้มั้ยใช่มั้ยก็คือมันอธิบาย capitalist realism ได้นะจริงๆหมายว่าเรานึกถึงโลกที่มันจะแตกได้นึกถึงแบบจักรวาลพังได้นะแต่ว่าเรานึกไม่ออกว่าcapitalism มันจะหมดสิ้นไปอ่ะหมายว่าทุนนิยมมันจะจบสิ้นไปคือเรานึกไม่ออกเลยเราไม่มีภาพแบบนั้นในหัวอีกต่อไปแล้วคือมันต่างกันมากเพราะว่าจริงๆมันมีปัญหาคือในสมัยแบบ6ตุลา19อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวเนาะอย่างที่ฝั่ง TUMS ก็ชอบพูดเนาะว่าธรรมศาสตร์ Marxist Study เนี่ยเนาะชอบพูดว่าเอ้ยจริงๆไอ้คนเดือนตุลาเนี่ยโดยเฉพาะ19เนี่ยบางคนเขาเป็นคอมมิวนิสต์บางคนเป็นสังคมนิยมจริง
ใช่ครับ
โลกอื่นแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถแม้กระทั่งฝันถึงโลกหลังทุนนิยมได้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ย คือเราผ่านไม่ได้แล้วเราคิดว่าเรามาถึงจุดจบของประวัติศาสตร์แล้วแบบว่าแม้กระทั่งเรายังสามารถคิดว่าแบบเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะระเบิดโลกจะแตกสลายอะไรได้เนี่ยว่าเราคิดไม่ได้แล้วว่าทุนนิยมมันจะหมดสิ้นไปเนาะไอ้ตรงจุดนี้มันก็เป็นปัญหาที่เอาข้อจริงถ้าเชื่อมโยงไปถึงตอนที่แล้วที่ผมพูดเรื่องกษัตริย์นะว่าแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์ไทยก็ปรับตัวกับแคปิตอลลิเบอรัลิซึมตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกต่อไปแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ชุดทหารอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับกลายเป็นคนเดียวที่เล่นเกมในประเทศไทยตอนนี้คือทุนนิยมเท่านั้นเนาะประเด็นที่อย่างนึงที่น่าสนใจก็คือทุกอย่างแม้กระทั่งการต่อต้านทุนนิยมตอนนี้บางทีมันกลายเป็นถูกทำงานภายใต้ตะกะของทุนนิยมไปแม้กระทั่งมีการแบบรักโลกแรงต่างมันหลายอย่างสามารถใช้เงินซื้อได้เนาะ
ใช่
ใช่ไหมแบบโปรเทสต์ตรงนี้คือแบบมันไม่มีอัลเทอร์เนทีฟไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราแค่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกดขี่ค่าแรงการทำนู่นทำนี่แต่เราไม่สามารถคิดถึงระบบเศรษฐกิจอื่นไปได้อันนึงที่น่าสนใจก็คือเหมือนเราลืมไปว่าเราอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเราก็เป็นมนุษย์อ่ะคือเราไม่ได้ห่างจากโลกไม่ได้ห่างจากสังคมอ่ะแม้แต่ทั้งสังคมไทยก็ตามแบบเราเหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้คือความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงนี่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าความเป็นจริงอยู่นอกเราอ่ะเราเหมือนก็อยู่อาศัยกับในความเป็นจริงภาษาในนี้เขาเรียกว่าเราอยู่ในเรียลิตี้เนาะ
ใช่ฮะก็ทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่บาดียูเนี่ยพยายามพูดถึงเสมอคือเขาพยายามจะให้ภาพการต่อสู้แบบฝั่งซ้ายหรือมาร์กซิสเนี่ยที่มันไปไกลกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงมาร์กซิสก็คือการต่อสู้แบบโครงสร้างแบบท็อปดาวใช่ไหมครับแบบอย่างเงี้ยรัฐมีชุดอุดมการณ์ของรัฐแล้วก็มีนู่นนั่นแต่ว่าสิ่งที่บาดียูเนี่ยเขาเสนอคือการสร้างการต่อสู้แบบว่าการเมืองระดับโลกฮะคือการมองภาพการเมืองให้เป็นภาพใหญ่หรือภาพของทุนนิยมจริงๆแล้วสมมติว่าไอในตัวชุดอุดมการสมมติในรัฐเนี่ยมันมีผู้มีอำนาจหรือมีฝั่งรัฐสมมติเราล้มรัฐเสร็จได้แต่ว่าตัวชุดอุดมการหรือว่าเรียลลิซึมแบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยครับผมซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารเพราะว่าเวลาอันนี้พูดถึงทีโอเอสครับเวลาแบบว่าเรากำลังต่อสู้กับระบบเนี่ยเราไม่ได้แค่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจสมมุติเราไล่ผู้มีอำนาจได้แล้วแต่มันก็ยังมีชุดความจริงหรือเรียลลิซึมบางอย่างเนี่ยที่มันครอบงำเราอยู่ถึงแม้จะเป็นในเมื่อก่อนในเวลามาร์กซิสเขาต่อสู้ใช่ไหมแบบสมัยเลนินเลยอ่ะเขาจะเสนอให้ว่าให้คุณล้มรัฐแล้วถ้าแบบมาร์กเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้คุณสร้างอำนาจนำชุดใหม่มาครอบงำซึ่งอำนาจนำนั้นต้องเป็นอำนาจนำจากแบบคน 99% หรือว่าที่เลนินทำก็คือเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันบียอนกว่านั้นในสังคมทุนนิยมซึ่งมาร์คฟิชเชอร์เนี่ยในหนังสือที่เขาจะพูดถึงการทำงานของโพสต์โมเดิร์นนิสต์แบบเยอะมากการที่แบบว่าเสรีนิยมใหม่เข้ามาแบบทำงานกับทุนนิยมคือเสรีนิยมใหม่มันมาพร้อมกับทุนนิยมตรงที่ว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีโพลิติไซส์นะครับก็คือการทำให้ทุกชุดอุดมการณ์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์มันกลายเป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยสมมติผมล้มรัฐได้อย่างไทยปุ๊บเราก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในความหลากหลายในประชาคมโลกอะไรเงี้ยฮะ
คือประเด็นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าในหนังสือเขาไม่ได้เขียนให้เคลียร์แต่ผมไปฟังสัมภาษณ์เขาของมาร์คฟิชเชอร์พูดกับโทมัสมีเดียฝ่ายซ้ายของอังกฤษนั่นแหละเขาพูดว่าแคปิตอลิสต์เรียลลิซึมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้นีโอลิเบอรัลลิซึมอยู่ได้หมายถึงว่าจัดจานิยมแบบคุณเนี่ยมันจำเป็นต้องถูกเซตตัวเพื่อให้เสรีนิยมใหม่อยู่ได้หมายความว่าอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่ผมอธิบายคร่าวๆแต่ว่าคิดว่าแผนจะพูดเรื่องนี้อีกในอนาคตนะเพราะว่ามันจริงๆมันก็เป็นประเด็นใหญ่มันเป็นรูปแบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เปลี่ยนผันแล้วก็ฟอร์มตัวให้เซตให้เป็นแบบปัจจุบันคืออุดมการณ์เสรีนิยมใหม่เนี่ยพูดแบบคร่าวๆที่สุดเลยก็คือหมายถึงว่าปกติเสรีนิยมจะเชื่อว่าการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่เสรีนิยมใหม่เนี่ยคือไปไกลกว่านั้นหมายว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาสนใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือมันมีคุณค่าที่ดีทุกอย่างต้องถูกทำให้เป็นการแข่งขันโรงเรียนก็ต้องมีแข่งขันคือแบบต้องมีเกรดต้องมีการจัดลำดับชั้นต้องคือทุกอย่างอะไม่ว่าจะที่ไหนมิติของชีวิตต้องเป็นการแข่งขันหมดอันนี้คือคร่าวๆเนาะของเสรีนิยมใหม่เพราะฉะนั้นมันเชิดชูการแข่งขันทุกอย่างแต่ว่าความคิดแบบเสรีนิยมใหม่ที่แบบเชิดชูการแข่งขันในทุกมิติของชีวิตของสังคมเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าไม่มีแคปิตอลลิสต์เรียลลิซึมเพราะว่าหลายๆอย่างเรามองไม่ออกเลยว่ามันจะมาแข่งขันได้ไงว่าหลายอย่างเป็นสิ่งที่แบบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอามาแข่งขันแต่ว่าไออุดมการณ์แบบแคปิตอลลิสต์เรียลลิซึมที่มันเซตตัวไว้ก่อนแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราอยู่ในทุนนิยมเท่านั้นเนี่ยมันจึงเสิร์ฟให้นีโอลิเบอรัลลิซึมหรือเสรีนิยมใหม่ทำงานได้เพราะว่ามันเหมือนกับไม่จำเป็นต้องคือมันไม่มีภาพที่จะมาเป็นปีศาจเข้ามาไล่ล่ามันต่อไปคือมันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยกูเนี่ยคือเป็นทางเลือกเดียวเป็นมาฟูเดียวคือมึงไม่สามารถออกจากโลกนี้ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับว่าต่อสู้ในสองระดับอะระดับนึงก็ต้องทำลายอุดมการณ์อีกระดับนึงก็คือเราต้องต่อสู้ในระดับที่ว่าตัวเราเองอะไม่สามารถคิดในทางเลือกอื่นได้อีกต่อไปซึ่งอันเนี้ยมันมีคำที่น่าสนใจก็คือ reflexive impotenceจริงๆที่ผมอยากจะพูดเพราะว่าเราจะเจอไลฟ์โค้ชฝ่ายเยอะมากเนาะแบบว่าเฮ้ยเราทำนู่นทำนี่ใช่ไหมต้องคิดนี่ใช่ไหม
เก่าแน
่ถ้าไลฟ์โค้ชสายตายจะพูดก็คืออะไรเราต้องคิดว่าเราเป็นไปได้เราทำทางเลือกอื่นได้เรามีความสามารถอ่ะอันดับแรกคือเราต้องคิดว่าเราคิดได้เราสามารถคิดไปไกลกว่าทุนนิยมได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราคิดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็คือ reflexive impotence หมายถึงว่าเราจะสูญเสียความสามารถในการกระทำไปเพราะว่าแค่คิดเรายังคิดไม่ได้เราก็จะไม่สามารถก้าวไปทำอะไรบางอย่างได้อีกเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าก็เหมือนไลฟ์โค้ชบอกแหละบางทีหลายทีแบบเราเป็นไปก็ด้วยความคิดของเราใช่ไหมคือแน่ๆแหละสมมติว่าเราไม่เข้าไปท้าทายมันอ่ะมันก็ไม่มีทางล้มอ่ะคือเราจะรอให้ฟ้าประทานมาให้มันล้มเองก็คงไม่ใช่เหมือนจริงๆแล้วใช่ไหมในปรากฏการณ์ของตลาดหลวงการหลวงอะไรต่างๆของกวินหรือว่าคุณสมศักดิ์เจียมต่างๆที่เขาท้าทายสิ่งที่ผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็น loyalist realism เนาะคือภาพที่เราคิดว่าประเทศไทยไม่สามารถที่จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกทำลายลงค่อนข้างเยอะเนาะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองมันมีการกระทำหลายๆฝ่ายช่วยกันโดยการพูดถึงว่าเอาเรื่องนี้มาประเด็นเรื่องในการแก้ปัญหาในประเทศไทยอะไรต่างๆทุนนิยมก็เหมือนกันเนาะเราต้องเชื่อว่ามันสามารถคิดไปไกลกว่านั้นได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์มัน
จริงครับก็ตามชื่อเลยเนาะThere is no alternative ไงผมอาจจะจำโค้ดไม่แม่นซึ่งมันก็มีสิ่งที่ฟิชเชอร์เนี่ยเขาพูดถึงซึ่งผมว่าน่าสนใจมากแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันอธิบายเรื่องของเรียลลิซึมเนี่ยได้ดีมากคือเรื่องโลกซึมเศร้าฮะคือการนี
่
ทุนนิยมเนี่ยอันนี้อาจจะเสริมผมได้เพราะว่าผมอาจจะเข้าใจไม่ครบทุกมุมอย่างเงี้ยเพราะว่าไอการเกิดของโลกซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรียลมันเป็นความจริงชุดหนึ่งที่เกิดจากระบบสังคมใช่ไหมเกิดจากปัญหาของทุนนิยมเช่นความเหลื่อมล้ำหรือสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้เราแบบเครียดจากสังคมแต่คราวนี้ทุนนิยมเนี่ยมันจะบอกคุณว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นปัญหาเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวระบบคือมันไม่ได้ politicize ทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวคุณมันเป็นแบบ chemical reaction ในตัวสมองคุณและสิ่งที่คุณต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าคือการที่คุณต้องจัดการกับตัวเองหรือการที่ให้คุณเนี่ยไปซื้อยามากินซึ่งมันก็ไปเซิร์ฟกลไกของทุนนิยมซึ่งทำให้บริษัทยาที่ผลิตเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยแม่งขายยาต่อไปได้และมันยังเสริมสร้างภาพอิลูชันซึ่งแบบว่าการแก้ปัญหาของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันควรจะแก้ภายในเงื่อนไขของทุนนิยมอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มองแบบว่าเอ้ยเราต้องแบบเปลี่ยนโครงสร้างรัฐเว้ยเราต้องไปทำนโยบายใหม่เพื่อที่จะแบบว่าให้เราไม่อยู่รอดแต่เรากลับกลายเป็นว่าแบบไม่ได้แก้ปัญหาโรคซึมเศร้าแล้วเรายังแบบทำให้กลไกแบบของทุนนิยมได้ขับเคลื่อนต่อไปด้วยได้อย่างเงี้ย
อันนี้ผมสนใจแบบมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าโอเคผมอยู่กับเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องนี้คือมาร์คฟิชเชอร์เขาพยายามจะยกประเด็นหลายๆอย่างว่าเอ้ยระบบแบบทุนนิยมหรือว่าในลักษณะในสเปซิฟิกปัจจุบันก็คือเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันทำอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของ mental health เนาะด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยเนาะซึ่งหลายอย่างเช่นแบบเขายกตัวอย่างเรื่องว่าผมขออ้อมไปนิดนึงมันมีเรื่องของแบบความว่างเปล่าที่ต้องถูกเติมเต็มอย่างเช่นว่าเปิดเพลงฟังเป็นแบ็คกราวด์หรือว่าใส่หูฟังแต่ไม่เปิดเพลงอะไรเงี้ยคือมันต้องมีอะไรที่แบบเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันได้ข้อมูลหรือว่ามีอะไรไหวกินตลอดเวลาเพื่อว่ามันเหมือนกับเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลามันสูญเสียไม่ได้
ฟังพอดแคสต์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ แต่ว่าหลายคนก็ฟังพอดแคสต์ระหว่างทำงานอย่างอื่นไปเนาะแบบเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถมานั่งอ่านหนังสือที่จะใช้เวลาไปกับมันในการคุ้นคิดได้อีกแล้วมันทำให้แบบทุกอย่างมันถูกแฟกเมนต์หมดทำให้ถูกแตกกระจายหมดโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่น่าจะพูดถึงในวาระถัดไปเรื่องพวกเสรีนิยมใหม่ครับที่สำคัญก็คือสิ่งที่สหายแฟรงค์พูดมา
ฟ้องครับฟ้องสหายไม่ทันไรนี่ก็เรียกชื่อผมผิดแล้วนะครับ
กริมกริมนิดนึง
เมื่อกี้ซ้อม
ซ้อมก็คืออย่างที่สหายฟ้องเนี่ยพูดว่ามันดีโพลิติไซซ์คือทำให้ทุกอย่างหายจากความเป็นการเมืองก็คือจริงๆเป็นอะไรที่ผมอยากจะเรียกว่าเมเนเจอเรียลลิซึมอ่ะคือแบบว่าความคลั่งไคล้ในรูปแบบการบริหารจัดการจริงๆไปยูเขาเสนอว่าการเมืองต้องแยกจากเมเนเจอร์ก็คือการเมืองกับการบริหารมันคนละเรื่องกันหมายว่าการบริหารคือการทำบางอย่างให้มันแบบดีให้มันมีประสิทธิภาพเลยใช่ไหมซึ่งเป็นคำว่าประสิทธิภาพเป็นคำที่ทุนนิยมชอบมากกับการเมืองการทำให้บางอย่างที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ใช่ไหมซึ่งไอ้ความคล้ายคล้ายการบริหารเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องเชฟปัญหาในลักษณะที่มันแก้ได้โดยการบริหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อเกนแล้วว่าโรคซึมเศร้ามันมีความผิดปกติของเคมีในสมองแต่มันก็คืออธิบายว่า how อ่ะหมายว่าคือเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆมันจะอธิบายลักษณะว่ามันเป็นเรื่องเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือ มันไม่ได้ตอบคำถามเรื่อง why จริงๆอะว่าอะไรทำไมมันถึงเกิดขึ้นมันก็ว่าสมมติว่าคุณคอมพิวเตอร์เสียใช่ไหมมันก็ต้องมีการเสียในระดับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ใช่ไห
ม
เวลาคุณแก้คุณไม่ได้ดูแค่ระดับว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มันเสียอะไรคุณก็ต้องหาว่าเฮ้ยอะไรมันทำให้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์มันเสียเน
ี่
ยคือเราก็ต้องไปแก้ที่รากฐานปัญหาด้วยโอเคเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างแต่ว่าไอตัวการล่ะตัวการที่มันผิดเพี้ยนคืออะไรซึ่งทุกอย่างมันปิดบังไอพวกนี้ไว้ทำให้แบบเห็นภาพว่าเฮ้ยเนี่ยเคมีมันเปลี่ยนเราแค่ไปเปลี่ยนเคมีก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ได้แก้ปัญหามันแก้ที่ปลายเหตุพูดแบบบ้านๆเลย
ซึ่งมันก็มีกรณีหลายอย่างนะครับแบบมันมากกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยใช่ผมชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยเวลาพูดถึงเรียลลิซึมกับทุนนิยมอะผมเห็นคุณปฐมพงษ์นี่ยกตัวอย่างเรื่องไลฟ์โค้ชที่ผมว่านี่ชัดเลยนะคือคุณเคยเป็นไหมครับแบบบางครั้งอะอย่างผมช่วงมปลายอะผมเคว้งกับชีวิตมากผมไม่รู้แบบความหมายของชีวิตคืออะไรเว้ยนู่นนี่นั่นผมก็เป็นคนทั่วไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยช่วงนั้นแบบไลฟ์โค้ชแม่งฮิตมากเลยอะไรเงี้ยผมสมมุติว่าชื่อขุนเขาแล้วกันอะไรเงี้ยเด็กๆรุ่นผมก็จะแบบว่าติดไลฟ์โค้ชติดไลฟ์โค้ชกันซึ่งตอนนั้นมันทําให้ผมแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป้าหมายของชีวิตคือแบบว่าการที่เราต้องกตัญญูกับพ่อแม่การที่แบบต้องประสบความสําเร็จเพื่อให้คนภูมิใจอะไรเงี้ยซึ่งจากเราอ่ะเป็นคนที่เคว้งจากชุดอุดมการณ์ทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไอ้ไลฟ์โค้ชเนี่ยมาเติมเต็มความแบบเป้าหมายให้เราอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาดึงคนที่แบบว่าเคว้งออกจากตัวเรียลลิซึมของทุนอ่ะให้กลับเข้ามาได้ซึ่งมันก็เป็นภาพที่เราเห็นชัดไงเช่นว่าเรานึกได้ว่าถ้าเราพยายามเราคงจะมีบ้านอย่างนั้นเราคงจะมีคนภูมิใจอะไรเงี้ยซึ่งไลฟ์โค้ชนั้นมันเป็นหนึ่งในกลไกในการแบบผลิตซ้ำชุดอุดมการณ์กับทุนนิยมได้ดีมากเลยนะ
ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะแม้กระทั่งชุดอุดมการณ์ของเขาเรียกว่าเสรีนิยมใหม่เองก็มีปัญหานะปกติเราจะมองเห็นว่าผมย้อนไปตอนเด็กผมดูทีวีเนาะช่องแบบทีวีสาธารณะของประเทศไทยนั่นแหละคือเขามี
รู้เลยครับ
ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือมีแบบมีกลุ่ม TDRI อันนี้เอ่ยชื่อได้แต่จริงๆเขาก็พูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปหมิ่นประมาทอะไรเขานะเขาบอกว่าเขาพูดวิจารณ์เรื่องรถไฟไทยเนาะมันก็น่าสนใจแต่ประเด็นก็คือเขาวิจารณ์ในลักษณะว่าการรถไฟไทยอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพว่าจากอะไรครับประสิทธิภาพวัดจากการที่มันทำกำไรหรือเปล่าถ้ามันไม่ทำกำไรมันก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็ควรจะ privatize มันทำให้เป็นของเอกชนอันนี้คือตลกมากเลยคือสรุปว่าคืออันนี้มาร์คฟิชเชอร์ก็มีพูดแล้วผมก็ชอบไอ้คำนี้มากเรื่องของว่าทุกอย่างมันถูกทำให้เป็นตัวชี้วัดเนาะคือคุณภาพของรถไฟเนี่ยจริงๆการที่จะบอกว่าการรถไฟเนี่ยมันมีเป้าหมายคืออะไรจริงมันก็ต้องเป้าหมายในการเขาเรียกว่าเสิร์ฟประชาชน
ใช่
แต่ว่าเป้าหมายประชาชนเนี่ยถูกเอามาลดทอนเหลือแค่เรื่องว่ามันทำกำไรหรือเปล่านึกออกป่ะ
ใช
่มันทำกำไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีอาจจะน้อยมันก็อาจจะมองว่าแบบมีคนใช้มากหรือเปล่าปรับปรุงไหนแต่ว่าสุดท้ายเรามองเรื่องกำไรอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนบางอย่างอื่นโดยเราไม่รู้ตัวเลยแบบเผลอเลยไปว่าสุดท้ายเรามามุ่งหวังว่าเอ้ยมันทำกำไรหรือเปล่าบางทีทำกำไรมันอาจจะไม่ได้เสิร์ฟประชาชนโดยตรงก็ได้ใช่ไหมก็คือในคำของฟิชเชอร์คือทุกอย่างมันถูกสลายกลืนกลายเป็นแค่ PR คือทุกอย่างมันถูกทำให้ว่าตัวชี้วัดหรือ KPI ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังอยู่ในแม้กระทั่งองค์การของราชการอะไรต่างเนี่ยจะรู้เลยว่าบางอย่างมันต้องแบบไปทำเพื่อ KPI ทำเพื่อ KPI สุดท้ายแล้วปั่นตัวเลขเพื่อ KPI อย่างแบบแม้กระทั่งบางทีโรงพยาบาลเนี่ยเวลาคุณรักษาคนไข้อะไรต่างเนี่ยเขาวัดจาก KPI เขาวัดจากนู่นนี่เงินมันต้องวัดจากการวินิจฉัยได้แอกโนซิสต่างๆการที่บางทีบางโรงพยาบาลแม่งกำไรเยอะกับบางโรงพยาบาลกำไรไม่เยอะเนี่ยบางทีในระบบ30 บาทจริงๆมันใช้ตรรกะของneoliberalism เข้าไปจับด้วยนะคือมันวัดผลจากตัวชี้วัดต่างๆถ้าเราปั่นตัวชี้วัดได้อะโรงพยาบาลก็มีกำไรได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วแม่งไปรักษาบางทีมันไม่ได้ต่างเลยนะระหว่างสองโรงพยาบาลอันนี้พูดจากประสบการณ์ของคนใกล้ตัวก็ได้คือประมาณนี้ คือแบบมาร์คฟิชเชอร์พูดได้สนใจว่าจริงๆแล้วเหมือนกับตอนนี้เราอยู่ในยุคของสตาลินนิซึมนะยุคแบบสตาลินคิดค้น5 year plan อ่ะที่กลายเป็นแผนเศรษฐกิจ4 ปีของประเทศไทยแล้วตอนนี้กัน20 ปีแล้วไอ้โคตรฉลาดมากแล้วมันก็มีตัวเลขในการชี้วัดต่างๆว่าเป็นไปได้ตามผลมั้ยใช่มั้ยคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของสตาลินแล้วเนี่ยที่เราเอาเข้ามาใช้เนี่ยซึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าเราใช้แบบที่แย่กว่าสตาลินอีกเพราะว่าในยุคของสตาลินเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มาร์คฟิชเชอร์บอกว่ามันมีจุดในการแบบว่าค้ำยันไม่ให้พวกเขาผมขอเรียกว่าความชิบหายของตัวชีวัตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีอุดมการณ์แบบโซเชียลิซึมอยู่อ่ะซึ่งอุดมการณ์แบบโซเชียลิซึมคือมันเป็นอุดมการณ์ที่ว่าคือให้ตายยังไงอ่ะเป้าหมายของคุณก็คือคุณต้องเสิร์ฟความสุขของประชาชนคือถึงคุณจะใช้ตัวชีวัตใช่แต่ว่าตัวชีวัตคุณก็ต้องแบบออกมาในลักษณะโฆษณาว่าแบบว่าให้ประชาชนมีความสุขอ่ะ มันก็เลยทําให้ไอ้ความชิบหายของตัวชีวัดมันไม่ทํางานมากเข้าปัจจุบันนี้คุณไม่ต้องเสิร์ฟประชาชนแล้วคุณก็เสิร์ฟแค่ประสิทธิภาพเสิร์ฟแค่ตัวชีวัดก็พออย่างเงี้ยถ้าตัวชีวัดคุณทํางานได้ดีบริษัทโต GDP ของประเทศโตไม่ได้สนใจว่าเอ้ยมีคนขาดอาหารเท่าไหร่มีคนขาดบ้านเท่าไหร่ใช่มั้ย GDP โตก็พอแล้วอะไรเงี้ยแบบอย่างในอังกฤษเนี่ยประเทศโลกที่แบบรวยอันดับ7อันดับ5ผมจําไม่ได้ชัดเจน
ประมาณนั้นครับ
แต่ยังมีคนที่เป็นคนไร้บ้านน่ะมีคนขาดแคลนอาหารมีคนมัลนูทริชั่นมีคนตายแบบจากการที่ไม่มีข้าวกินน่ะทั้งที่รวยชิบหายแล้วเนี่ยแล้วก็แบบล่าสุด UN ต้องเข้าไปช่วยในการให้อาหารคนอังกฤษอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแบบคือรัฐเนี่ยแม่งไม่ได้ทําหน้าที่ในการเสิร์ฟประชาชนต่อไปแล้วทําหน้าที่แค่แบบปั่นตัวเลข PR ในระบบนี้เท่านั้นน่ะซึ่งมันเหี้ยไง
มันเหี้ยก็จริงนะแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวภาษาของมันเป็นอะไรที่มันมากกว่าตัวระบบเศรษฐกิจด้วยคือพิเชษเนี่ยเขาบอกมันเป็น psychological effect คือมันเป็นมากกว่าแค่ตัวภาษาของมันหรือตัวแบบมันเป็นอะไรที่มากกว่าชุดอุดมการณ์คือมันเป็นอย่างที่ผมพูดไว้คือมันชัดมากที่ว่ามันเป็น illusion คือมันเป็นภาพหนทางเดียวคือในตัวของภาษามันส่งพลังมากอย่างเช่นในเรื่องการปั่นตัวเลขเมื่อกี้ใช่ไหมฮะคือแบบว่าเรานี่แม่งยอมรับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบเรายอมรับโดยสากลนะสมมติเราไปศึกษาโดยภาษาทุนเช่นแบบว่า GDP ของเราแม่งเติบโตอะไรเงี้ยแม่งเราก็ถือว่ารับทราบกันถือว่ารับทราบถึงความเติบโตได้ผ่านภาษาของทุนแต่เอาจริงๆแล้วภาพของมันนี่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เราเลือกที่จะเชื่อในภาพของภาษาของทุนมากกว่าเงี้ย
ใช่ๆสุดท้ายภาพแทนกลายเป็นภาพจริงไปแล้วหมายว่าภาพแทนกลายเป็นทุกอย่างที่เรามุ่งเป้าเพื่อตอบสนองมันแล้วทีเนี้ยอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือผมจะก่อติดตัวหนังสือหน่อยแต่อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงสามารถแบบเชื่อมโยงได้ในไทยก็มีอันนึงที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ call center อันนี้ผมอ่านแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งไอ้หัวคอคำหยาบ
ไปแล้วครับเรียบร้อยครับเก็บไม่ทันครับ
แบบสุดๆเลยเพราะว่าทุกคนต้องเคยได้เจอพ่อผมอะไรเงี้ยก็แบบบ่นชิบหายเรื่อง call center เลยผมว่าทุกคนแหละเคยเจอแบบเด็ดไม่ดีแล้วโทร call center ใช่ไหมหรือว่าจริงแม้แต่ไปโรงพยาบาลอ่ะผมจะแบบผูกพันกับโรงพยาบาลนิดนึงอ่ะไปโรงพยาบาลที่จะไม่รู้ว่าแบบติดต่อใครอะไรต่างๆใช่ไหมคือไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นมาตลอดเนาะสมัยก่อนที่พวกระบบราชการรัฐการหรือเรียกว่าบูโรเครซีเนี่ยจะทำงานได้จริงๆอันนี้แนะนำเรื่องที่ให้จะดูก็คือเรื่อง Memory of Murder ไม่รู้ว่าตอนที่ออกไปมันจะมีออกโรงไปหลายที่หรือยังแต่ว่า
อันนี้ขออนุญาตแซงนะ Memory of Murder ที่ใช่หนังเกาหลีเปล่าเดี๋ยวสื่อสารผิดเรื่องกันอีก
ใช่ใช
่
หนังเกาหลีของจุนโฮ Memory of Murder documentary ครับเพิ่งเอาเข้ามานะบางที่ก็มีให้ดูแล้วมันจะสะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องบูโรเครซีเนี่ยเรื่องระบบราชการต่างๆเพราะว่าระบบราชการเนี่ยเราอย่าไปนึกว่ามันจะอยู่ในราชการอย่างเดียวเนาะมันแทรกซึมเข้าไปในทุกอย่างของระบบทุนนิยมในสมัยนี้แล้วคือจริงๆมีอีกเล่มนึงที่น่าสนใจแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านแต่ว่าฟังหลายๆครั้งก็พูดมาแล้วมีโอกาสก็จะได้พูดเรื่อง Bullshit Job อันนี้ในนอกเรื่องนึงครับ Bullshit Job นี่เค้าบอกว่าเฮ้ยมันมีอาชีพหลายๆอาชีพตอนนี้ที่กลายเป็นแค่เรียกบูชิตจ็อบคืออาชีพที่เหมือนกับว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบว่าสังคมโลกไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างผู้บริหารอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบน้องผมอะไรเงี้ยทำงานแบบในระดับที่แบบว่าแค่จัดประชุมนู่นนี่นั่นคือบางทีมันเป็นงานที่แม้แต่ตัวคนทำเองหลายงานมากที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรซึ่งคือเป็นงานที่จริงๆมันไม่ควรมีทุนนิยมไหมทุนนิยมมันกำลังเสนอว่างานที่ทุนนิยมให้เป็นงานที่จำเป็นมันไม่เหมือนในยุคพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอันนี้ผมเล่านอกเรื่องนิดนึงในก
็ดีครับดีครับ
อันนี้คนเวียดนามคงไม่ได้ฟังมั้งเพราะว่ามันภาษาไทยเนาะมันมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเว้ยคือเวลาเขาไปสมัครพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยไปไหนอ่ะจะมีคนที่ติดตามเขาตลอดเวลาอันนี้เหมือนอยู่ในความ
เย็นเอ้ยอันนี้จริงอ่ะอันนี้ผมถามจริงๆ
อันนี้ผมบอกเรื่องจริงนะคือจริงเขาพูดกับเพื่อนผมอีกคนนึงแล้วบอกว่าอย่าไปบอกใครแล้วเพื่อนผมก็มาบอกตามสูตรแหละความลับมันมีไว้เพื่อก็กระจายทั่วแล้วตอนนี้คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเขาจะต้องตามสมาชิกพรรคตลอดต้องแทร็กกิ้งได้ว่าคุณไปไหนคุณกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกสังคมนิยมแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยคือมันจะมีงานแบบเนี้ยเยอะมากเป็นงานที่แบบว่าเชื่อมันงานที่ทำให้รัฐมันเทิดมันจะมีคนที่แบบตามคุณตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนค่อนข้างที่จะ full employ พอสมควรมีงานให้ทำเยอะมากเพราะเป็นงานที่ไม่จำเป็นต่างๆแต่ว่าทุนนิยมจะต้องเสนอว่างานพวกนี้มันจะไม่มีในทุนนิยมทุนนิยมจะมีแต่งานที่จำเป็นปรากฏว่ามันไม่ใช่มันมีปรากฏการณ์ที่มีงานหลายอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมีทำไมวะมีเพื่อแค่สร้างลำดับชั้นในการทำงานซึ่งอันนี้มันทำให้มองเห็นว่าไอ้สิ่งที่ทุนนิยมโดยเฉพาะเสรีนิยมใหม่สร้างขึ้นว่าเราจะทำให้รัฐเล็กเนี่ยในปรากฏการณ์จริงๆของรัฐเสรีนิยมใหม่มันไม่ใช่ทำให้รัฐเล็กขึ้นมันมีรัฐที่ใหญ่ขึ้นมากมันมีคนที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ใช้สำหรับเพื่อแค่การควบคุมบังคับอะไรต่างๆแม้กระทั่งตำรวจหรือว่า คุกต่างๆในรัฐเสรีนิยมใหม่อ่ะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณต้องจองจำคนคุณต้องบังคับคนใช่มั้ยรัฐคุณไม่จําเป็นต้องป้อนกับประชากรต่อไปแล้วคุณก็แค่เอาตชด.มาเพื่อคุมการชุมนุมในเมืองหลวงอะไรต่างๆคือทุกอย่างมันถูกเอาไปเทในลักษณะงานที่แบบเป็นการบังคับหรือเป็นงานที่ให้ตําแหน่งแบบนายพลเยอะๆในประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมมองว่าเป็นเสรีนิยมใหม่ในระดับนึงนะเพราะว่าความคิดของคุณตู่ที่รักทั้งหลายของผมว่าแกเคยพูดว่าอะไรแกเคยพูดว่าถ้ายางพาราราคาตกก็ไปขายดวงจันทร์เลยใช่ไหมอันนี้คือความคิดเสรีนิยมใหม่นะคือคุณจะไม่แข่งกับตลาดเลยใช่ไหมล่ะอันนี้คือความคิดเสรีนิยมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมันไม่ได้ยูนิคขนาดนั้นอ่ะมันก็มีความเป็นเสรีนิยมใหม่โดยเฉพาะว่าตลาดมันศักดิ์สิทธิ์มากคุณแทรกแซงไม่ได้เอ้ยถ้าแบบคนไม่มาลงทุนเราเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยค่าแรงสูงเกินไปใช่ไหมคือพวกนี้มันเป็นความคิดเสรีนิยมใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปว่าคุณตู่แบบว่าเชื่อมันโง่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคืออาจจะโง่ด้วยส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะคือมันมีความคิดแบบเสรีนิยมใหม่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาถึงเรื่องที่ผมจะพูดแล้วผมอ้อมไปเยอะแล้วเรื่องที่คอลเซ็นเตอร์ก็คือว่าหรือว่าการเข้าไปโรงพยาบาลแล้วแบบคุณงงอะไรหลายต่างก็คือระบบไอ้รัฐการเนี่ยรัฐการราชการต่างๆเนี่ยมันใหญ่เถอะท้ามากแล้วมันหาตรงกลางไม่เจอเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้าไปคอลเซ็นเตอร์ว่าเอ้ยเน็ตกูไม่ดีเนี่ยเน็ตกูเสียเนี่ยเพิ่มความเร็วได้มั้ยเช็คได้มั้ยมันก็ต้องแบบรอสักครู่นะคะแล้วก็คือมันกระจายงานกันไปดิสทริบิวงานจนแบบว่ามันไม่มีคนที่รับผิดชอบกลางจริงทําให้คุณไม่สามารถไปแอทแท็กตัวคนรับผิดชอบได้คุณก็ต้องรอบางทีคอลเซ็นเตอร์ก็ทําอะไรให้คุณไม่ได้ด้วยแล้วคุณจะไปด่าคอลเซ็นเตอร์ได้มั้ยล่ะเค้าก็เป็นพนักงานคนเดียวคือทุนนิยมมันถูกซ่อนแล้วมันถูกกระจายคือมันดีเซ็นทรัลไลซ์จริงแต่มันดีเซ็นทรัลไลซ์จนมันไม่มีเซ็นทรัลไลซ์แบบให้คุณไปเข้าไปอัดมันตรงกลางคือคุณไม่สามารถไปล้มมันณใจกลางมันได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นมันน่ะมันซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอลเซ็นเตอร์นี่เป็นอะไรที่เหี้ยมากๆเพราะเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับบริษัทหรือว่าวิธีการที่มันให้เน็ตเราห่วยๆได้เราได้แค่โทรไปบ่นแล้วสุดท้ายกลายเป็นชนชั้นแรงงานที่มาตีกันใช่มั้ยเราก็เป็นคนทํางานใช่มั้ยเราก็ทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราต้องใช้คอลเซ็นเตอร์ก็เป็นชนชั้นแรงงานที่แบบอาจจะหางานไม่ได้หรือว่าจะมีความสุขแฮปปี้กับบางคนด่าเหลือเกินอะไรเงี้ยมานั่งฟังเราเงี้ยใช่มั้ยซึ่งแบบสุดท้ายมันสร้างเทนชั่นมันสร้างความตึงเครียดระหว่างชนชั้นแรงงานด้วยกันโดยที่คุณเองอ่ะไม่ได้ต้องโดนผลกระทบอะไรเลยคือมันลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดแล้วทําเป็นเหมือนว่าให้เรามาตีกันใช้แบบเราก็โวยวายหงุดหงิดเราต้องไปทํานู่นทํานี่เพื่อบรรเทาความหงุดหงิดของเราแต่ว่าเราไม่สามารถแอทแทคมันโดยตรงได้เลยนี่คือแบบเป็นอะไรที่แล้วแบบสะเทือนใจมาก
จริงอ่ะแล้วผมว่ามันทําให้ผมนึกถึงอันนี้เลยอ่ะมันจะมีนักคิดสํานักคิดแบบบางสํานักคิดน่าจะเป็นสายประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะฮะที่อย่างในไทยบางท่านผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือเค้าจะมองว่าแนวคิดมาร์กซิสต์เนี่ยมันเป็นการมองแบบมองโดย universal ครับมองปัญหาเป็น universal คือแบบคุณพยายาม detect ปัญหาทุกอย่างเป็นทุนนิยมแต่ผมว่าการที่แบบสื่อสารตัวปัญหาเนี่ยเป็นทุนนิยมเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารทางการเมืองเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือเราพยายาม define ความเป็นศัตรูของเราได้ชัดอ่ะเพราะว่าเราต้องมีขั้วตรงข้ามกันอยู่แล้วไงในการสู้อย่างเช่นทุนนิยมเนี่ยมันไม่มีตัวตนของมันชัดเจนมันไม่มีตัววัฒนธรรมอ่ะผมขอใช้โค้ดของสารวิทย์แล้วกันมันไม่มีตัววัฒนธรรมที่ชัดเจนมันสามารถแบบตื่นกินไปได้ทุกอย่างศาสนาก็เบนเข้ากับทุนนิยมได้แม้กระทั่งระบบศักดินาเนี่ยก็เบนเข้ากับทุนนิยมได้อย่างการที่ว่าเจ้ากลายเป็นนายทุนแต่ว่ามันก็ยังแฝงอุดมการณ์ของศักดินาอยู่ซึ่งทุนนิยมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำศัพท์มันไม่ได้แม่ในตัวหนังสือดูดกลืนใช่มันดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่แบบเราควรจะทำผมว่าในการที่มาพูดวาระเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเมืองไทยคือการ define ศัตรูที่แท้จริงของเรานะฮะคือหรือว่าตัวทุนนิยมเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าอย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยการที่ทำให้แบบว่าเกิดคอนฟลิกต์ระหว่างชนชั้นแรงงานเองแทนที่เราจะไปโทษตัวที่เป็นเชิงระบบอย่างเงี้ย
ใช่ใช่คือประเด็นปัญหาคือแบบทุนนิยมมันทำตัวเหมือนเป็นธรรมชาติที่เราอยู่แล้วแบบว่าลอยเหนือขึ้นไปแล้วทุกอย่างเป็นปัญหาที่แบบเป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยคอลเซ็นเตอร์ก็เรื่องนึงเรื่องความขาดแคลนอาหารก็เรื่องนึงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เรื่องนึงเรื่องรัฐบาลบริหารไม่ดีก็เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบบอย่างอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าปกติแบบเวลาปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาอะไรเราจะโทษว่าเอ้ยรัฐบาลบริหารไม่ดีรัฐบาลบริหารห่วยแต่เราไม่โทษตัวระบบเศรษฐกิจอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคือลุงตู่มันก็อาจจะไร้ประสิทธิภาพแหละแต่ถามว่าแน่ใจเหรอว่าเอาลุงตู่ออกไปแล้วแบบว่าแล้วคุณยังรันโลกแบบนี้อยู่โดยที่คุณไม่ทําอะไรแล้วแบบแล้วมันจะดีขึ้นจริงเหรอหมายถึงว่าแล้วยังไงแล้วคือคุณคือแค่หวังให้แบบมันมีพระเอกมาทําการบริหารอะไรบางอย่างสร้างเมจิกอะไรบางอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นคําว่าดีขึ้นนี่คือไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงด้วยนะสนใจแค่ว่าม
ันจะดี
ขึ้นมั้ยอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันคืออะไรคือรัฐบาลทําหน้าที่แค่ปั่นเศรษฐกิจ ไรอย่างงี้เหรอถ้าคุณบอกคุณจะไม่เอาความเท่าเทียมถ้าคุณจะไม่เอาเค้าเรียกอะไรไม่เอาเรื่องของชีวิตคนเป็นตัวกําหนดอ่ะคุณเอาแค่เศรษฐกิจเงี้ยแล้วชีวิตคนต้องฟิตอินเข้ากับทุนนิยมเพราะฉะนั้นคุณจะต่างอะไรกับไลฟ์โค้ชอ่ะที่แบบว่าคุณต้องหาความหมายในโลกแบบนี้ในโลกที่มันไร้ความหมายแล้วคุณก็ให้ความหมายจอมปลอมเข้าไปอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ปลดปล่อยคนอย่างแท้จริงหรือว่าคุณไม่ทําให้คนเท่าเทียมอย่างแท้จริงอ่ะโอเคคุณเท่าเทียมในทางกฎหมายได้นะในทางฟอร์มอลในทางแบบว่าทางนามธรรมได้ว่าแบบกูไปกฎหมายแล้วกูเท่ากันกูไปซื้อของแล้วกูเท่ากันถามว่ากูมีให้ซื้อไหมคือหลังเที่ยงคืนกูหิวแล้วกูต้องเข้าไปไหนเข้าไปหาของใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเรามันเท่ากันจริงหรือเปล่าระหว่างเรากับทุนเวลาเราซื้อของต่างๆเอาข้อจริงในระบบกฎหมายผู้บริโภคเขาก็ยังไม่โง่นะเหมือนว่ามีการต่อสู้กันมาว่ากฎหมายผู้บริโภคอ่ะผู้บริโภคกับนายทุนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการฟ้องอ่ะนายทุนก็ต้องใช่ไหมคุณฟ้องก็เรียน
แน่นอนครับ
คนที่เป็นนายทุนเนี่ยเขาก็ต้องหมายว่าฝ่ายบริษัทก็ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างก็คือแบบหมายว่าในกฎหมายก็จะยกให้ฝั่งผู้บริโภคอ่ะสูงขึ้นนิดนึงเพื่อไปคานอำนาจกันอันนี้คือในกฎหมายเขายังคิดอย่างนี้เลยว่าผู้บริโภคกับฝั่งของบริษัทอ่ะมันไม่เท่ากันแต่ในทุนย่อมอ่ะเฮ้ยเราทำเหมือนเราเท่ากันเลยสิ่งที่มาร์คพูดในแคปิตอลนี่คือตลกมากแบบว่าไอ้ฝั่งนายทุนเนี่ยมักไอ้ระบบทุนนิยมจะคิดว่าแบบทุกคนรู้ทุกอย่างเท่ากันหมดซึ่งแบบมันพิสดารน่ะคือจะบ้าอะไรคือใครจะไปแบบผมจะซื้อแก้ววันนี้กับแก้วอีกอันนึงอ่ะใครจะไปรู้ว่ามันทํามายังไงดีอะไรแบบกูเป็นพระหูสูตรเหรอแบบว่ากูเป็นแบบเป็นพระเจ้าเหรอที่จะมารู้สินค้าทุกอย่างได้เท่าเทียมกับทุกคนอะไรเงี้ยคือมันตลกสละเสรีมันไม่มีจริงอยู่แล้วในความหมายแบบในเชิงนิยามมันเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณก็หลอกสร้างความฝันในพวกนี้ว่ามันเป็นไปได้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยคือมันตลกไง
แม้กระทั่งแบบผมว่าไม่ใช่แค่ตลาดเสรีนะผมว่าความเป็นฟรีวิวอะไม่อาจจะไม่มีจริงก็ได้เราอาจจะโดนครอบงำโดยแบบทุนนิยมอยู่อะถ้าพูดถึงในตัวบริบทของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะเสนอแต่ว่าเอาจริงแล้วอะสมมติผมต่อสู้เพื่อให้ได้สังคมนิยมมาผมก็ต้องมีชุดความคิดบางอย่างที่มาครอบงำผมเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างน้อยการครอบงำมันอะมันจะต้องแบบเซิร์ฟกับความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยลองพูดถึงว่าไอ้กรณีของการที่เราแบบตาสว่างจากอำนาจนำของรัฐเนี่ยได้เนี่ย มันจะมีสักวันไหมที่เราสามารถตาสว่างจากอำนาจนำของทุนนิยมจนมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนในยุคที่เราเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
ผมคิดว่าอันนี้ความเชื่อเลยนะจริงผมไม่มีปัญหากับความเชื่อนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผมบอกว่าผมเชื่ออะไรบางอย่างหมายความว่าจริงแล้วผมไม่รู้หรอกถามว่าคุณรู้เหรอในการที่แบบนักวิชาการหลายคนมาบอกว่าโอ้มันจบสิ้นแล้วแปลว่าคุณรู้สิคุณเป็นพระเจ้าเหรอคุณแบบคิดว่าทั้งหมดนี้มันจบสิ้นแบบประวัติศาสตร์สอนคุณทุกอย่างคุณมาอยู่ในจุดยอดสุดของประวัติศาสตร์โอ้โหผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่แบบมึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมึงคิดว่ามึงรู้ทุกอย่างแล้วแบบสั่งสอนคนอื่นได้คือผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คือเราไม่รู้ทุกอย่างหรอกว่าอนาคตจะเป็นอะไรอ่ะคือเราทำได้แค่เชื่อว่าตอนนี้คุณจะเชื่อว่าโลกมันจบสิ้นแล้วหรือว่าคุณจะเชื่อว่าคุณจะทำบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทําอะไรบางอย่างได้มันก็ไม่มีอะไรบางอย่างมันก็แค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันถึงจําเป็นต้องเชื่อว่าเราจะทําบางอย่างได้แม้ความหวังมันจะลิบหลีอะไรก็ตามเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งประเด็นอันเนี้ยเรื่องความเชื่อเรื่องชุดอุดมการณ์ที่ถูกหลอกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าจะมีพูดเรื่องไอเดโลจีหรือเรื่องที่ว่าอุดมการณ์ในวาระหน้าๆหรือเปล่านะผมยังไม่ได้แพลนแต่ว่าอาจจะมีได้แต่ว่าคร่าวๆก็คือสิ่งที่ชิเชกเขาบอกมาตลอดก็คือคุณไม่สามารถพูดออกมาแบบโดยที่คุณฟรีวิวที่แท้จริงแบบว่ามันไม่ใช่ฟรีวิวแบบนั้นแบบคุณฟรีทิงกิ้งที่แท้จริงอ่ะคุณความคิดอิสระแท้จริงอ่ะมันไม่มีแต่ว่าเวลาที่คุณคิดว่าคุณมีความคิดอิสระหมายความว่าคุณกำลังถูกอุดมการณ์บางอย่างชักยาอยู่เสมอเพราะคุณมองไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาที่ผมพูดเสมอผมก็จะบอกว่าอย่างพอดคาสต์ผมก็จะมองว่าอันนี้เป็นพูดจากมองฝ่ายซ้ายนะหมายความว่าเรายืนยันว่าคือสิ่งที่เราพูดอ่ะมันไม่เป็นกลางเหมือนที่จริงมันมีปัญหานี่มั้งแต่สมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วเนาะว่าแบบเป็นกลางไหมจริงมันไม่มีเว้ยคือมันไม่มีจริงถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นกลางเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นออบเจกตีฟอะคุณเป็นพระเจ้าที่อยู่นอกเหนือจากสังคมไปอะเป็นไม่ได้คือคุณต้องยืนอยู่บนสเปซิฟิกเซอร์คัมสแตนซ์บางอย่างคุณต้องยืนอยู่ในสังคมสภาพการณ์บางอย่างอะแล้วคุณก็ต้องบอกให้ชัดเขาเรียกว่าในทางการแพทย์มันต้องดิสโคเชอร์อะว่าคุณอย่างเช่นเวลาคุณวิจัยคุณได้รับทุนจากอะไรใช่ไหมหรือว่าเวลาคุณพูดเนี่ยคุณพูดในสถานะอะไรคุณพูดในแบบความคิดแบบไหนอะการที่คุณบอกมาว่าอย่างผมบอกว่าผมพูดในฐานะฝ่ายซ้ายเนี่ยคุณก็สามารถจัดได้ว่าผมไบเอสบางอย่างนะซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นกลางนะคุณไม่ได้ไบแอดเลยคือคุณกำลังถ้าคุณไม่หลอกคุณก็หลอกตัวเองอ่ะคือผมไม่คิดว่ามันมีออบเจคทีฟอยู่แล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากจุดยืนของว่าเราต้องสู้เพื่อผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายเพื่อชนชั้นแรงงานทั้งหลายใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นกลางสังคมมันไม่มีแบบนั้นว่าคุณอยู่นอกสังคมคุณไม่ใช่เอาไซเดอร์คุณเป็นอินไซ คุณอยู่ในสังคม11ตอนนี้ผมพูดก็คือผมอยู่ในสังคมประเทศไทยใช่มั้ยช่วงปีนี่แหละ2021อะไรต่างๆซึ่งมีวิกฤตการโควิดมีระบบเผด็จการแบบที่มีทั้งนายทุนเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องของระบบเก่าอะไรอีกต่างๆเอ็งเซนต์ลิจิมต่างๆใช่ไหมซึ่งคุณจะมาอยู่เป็นกลางได้ไงมันเป็นกลางระหว่างอะไรจริงๆถ้าใช้คำพูดของสติก็ได้ว่าคุณจะเป็นกลางระหว่างอะไรคือมันไม่มีแม้กระทั่งฝ่ายขวาก็รู้ฝ่ายซ้ายก็รู้มีแต่พวกกลางจัดอะพวกเซนต์ลิจิมที่บอกว่าคุณแบบคุณแค่อยู่ฝ่ายที่ชนะก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไม่ไหวอะผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วผมจะพูดก็คือปรากฏการณ์ในเมืองไทยตอนนี้ที่มันน่าสนใจจริงมันไม่ต่างจากประเทศอื่นที่อื่นนะที่คุณสังกิตก็ชอบพูดเสมอว่าเด็กรุ่นใหม่ใช้คำนี้ก็ได้จริงก็ไม่ค่อยอยากใช้แหละแต่ว่าคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีทรมาร์อะไรแบบคุณคือเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นโตมาแบบว่าเป็นสังคมนิยมเบ็ดเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วเขาคิดรูปแบบของสังคมนิยมในแบบใหม่ๆของเขาได้สังคมนิยมมันก็มีพัฒนาการได้ทุนนิยมก็มีผมก็ไม่ได้บอกว่าทุนนิยมมันเป็นอย่างเดียวเสมอไปมันมีตอนนี้มันเป็นเสรีนิยมใหม่ไปแล้วมันต้องพัฒนาการเพราะมันก็ต้องตอบสนองต่อไอ้สภาวะการบางอย่างเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคมนิยมก็เหมือนกันคือทุกอย่างมันก็ต้องพัฒนาการแล้วสังคมนิยมเนี่ยคือเสนอตัวเองมาเป็นทางออกให้กับทุนนิยมใช่ไหมมันก็ต้องมีพัฒนาการไปตามยุคสมัยตามช่วงเวลาต่างซึ่งเด็กที่เขาออกมาเพื่อคิดวิธีหาทางออกใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณไปหยุดยั้งเขาเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเดิมคุณตลกแล้วคือเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณตลอดเวลาว่าแบบต้องแก้ไขด้วยแบบสตาลินต้องแก้ไขอะไรมันไม่ใช่
ผมพูดได้รับผลกระทบอะ
โซเวียตมันล่มไปแล้วคือโซเวียตมันล่มไปแล้วแล้วคุณแบบคิดว่าเด็กก็จะไปหาโซเวียตเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่เขาก็เอาสิ่งที่เป็นบทเรียนเขาเรียกว่าถอดบทเรียนอะคุณถ้าเป็นคนที่เคยทำกิจกรรมก็ต้องใช้คำนี้เป็นบทถอดบทเรียนสรุปบทเรียนถอดบทเรียนไงคือเขาไม่ได้รีพีทซ้ำเสมอไปคือมันมีวิธีการคิดแบบใหม่ๆได้แล้วเรากำลังคิดหาทางออกสิ่งที่สำคัญก็คือต้องย้อนกลับไปที่เกเบอร์อีกครับผมชอบที่เขาเปรียบเทียบว่ามันไม่มีหรอกไอแบบบลูพริ้นท์อ่ะแม้กระทั่งทุนนิยมเองอ่ะคุณไม่มีบลูพริ้นท์หรอกว่าคุณจะมีแบบอะไรมีสต็อกมาร์เก็ตอ่ะอยู่ตลาดหุ้นอะไรเงี้ยตลาดหุ้นหรือว่าระบบราชการในแบบยุคปัจจุบันน่ะในสมัยอดัมสมิธอ่ะคุณก็คิดแบบเป๊ะๆไม่ได้คุณแค่พอดั้งได้แบบหน่อยนึงแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์จังหวะเวลาเฉพาะอะไรต่างๆแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเหมือนกันสังคมนิยมหรือว่าโลกหลังทุนนิยมต่างๆเนี่ยคือคุณก็ไม่สามารถสร้างบลูพริ้นท์หรอกสร้างพิมพ์เขียวอะไรมาได้ว่าแบบมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นงั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในเฉพาะช่วงเวลานั้นๆอันนี้คือเป็นจิตวิญญาณของมาร์กซิสต์เลยนะว่าแบบคุณไม่มีออร์โธดอกซ์ว่าไม่มีแบบสูตรสําเร็จแล้วว่าคุณจะแก้ไขปัญหายังไงปัญหามันต้องวิเคราะห์ปัญหาจากจุดปัจจุบันแล้วคุณก็หาทางแก้ของมันเนี่ยซึ่งตรงจุดเนี้ยคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็พยายามจะหาวิธีแก้ต่างๆเพื่อที่แบบเขามองว่าอนาคตตัวเองจะต้องดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่เป็นอนาคตที่แบบห่วยแตกอย่างปัจจุบันแบบจบไปแล้วกูต้องไปเดินเตะฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีข้าวกินอะไรต่างๆใช่มั้ยซึ่งตรงจุดเนี้ยมันเป็นกันทั่วโลกแม้กระทั่งวารสาร The Economist อ่ะของอังกฤษ
โอ้คอนเซอร์เวทีฟจ๋าเลย
เป็นวารสารคอนเซอร์เวทีฟจ๋าเป็นพวกฝ่ายขวานิยมทุนนิยมอ่ะเค้าก็ออกอิชชูออกมาเป็นวาระนึงว่าแบบอะไรมิเลเนียมโซเชียลิซึมแล้วก็มาเตือนว่าเฮ้ยเด็กอย่าไปหลงกับโซเชียลิซึมมากมันจะทำให้เกิดแบบความอันตรายร้ายแรงอะไรเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ทั้งโลกว่าเด็กเขาพยายามหาคำตอบส่วนพวกในทุนพวกผู้ใหญ่พยายามจะหยุดยั้งไงผมก็มันไม่ได้แปลกที่ในไทยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันที่เขาอาร์ทีออกมาก็ต้องมีแบบว่าคนหนึ่งที่ดูดวงในประเทศไทยที่แบบโพสต์มาโอ้ยได้นะทิกเกอร์มันเอ็กซ์คูชั่นคุณแบบคุณตลกแล้วคือคุณเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือเปล่าเหมือนกับที่มาร์คฟิชเชอร์พยายามบอกว่าไอ้พวกแคปิตอลลิสต์เนี่ยต้องเขียนประวัติศาสตร์ไปตลอดเพราะว่าสัญญาค้อนเคียวเนี่ยมันโคตรคูลใช่เลยคือแบบว่ามันเอา LGBT ขบวนการผู้หญิงเลยเข้าไปเยอะมากเดี๋ยวผู้หญิงจะพูดในวาระหน้าเนาะแต่ว่าอย่าง LGBT เนี่ยเขาก็แบบ legalize LGBT ในโซเวียตเนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีนึง legalize LGBT legalize การ abortion ต่างๆซึ่งพวกเนี้ยโลกทุนนิยมมันตามหลังหมดเลยซึ่งแบบแล้วคุณไปบอกว่าเขา exclusion ตรงไหนคือแบบศาสตร์แดกอะที่โย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยจริงๆแล้วไอ้อันนี้แบบอาจจะนอกเรื่องนึงก็ไม่ใช่นอกเรื่องหรอกแต่จริงๆแล้วคือตัวชุดอุดมการณ์เรียลลิซึมนอกจากมันจะแบบปิดกั้นสังคมที่แบบว่าอัลเทอร์เนทีฟหรือทางเลือกสังคมที่เป็นไปได้เนี่ยมันยังแบบว่าสร้างชุดเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้แบบว่าชุดอุดมการณ์ที่มาต่อต้านมันเนี่ยเป็นแบบปีศาจร้ายด้วยเช่นเหมือนมันใช้ภาพประวัติศาสตร์ของอดีตเนี่ยในการสร้างแบบว่าสร้างความชอบธรรมให้ตัวระบบของมันเองอย่างเงี้ยเช่นบอกว่าเราดีกว่าเมื่อก่อนเรานู่นนี่นั่นกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ย
ใช่อันนี้คือสำคัญเลยนะอันนี้พูดดังไปไหมก็คือว่าแบบมันจะต้องมีโค้ดของเชอร์ชิลล์นะที่คนเขาจะพูดกันว่าระบบประชาธิปไตยซึ่งระบบประชาธิปไตยเองของเชอร์ชิลล์นี่คือ parliamentary democracy คือประชาธิปไตยประธานสภานะประชาธิปไตยไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แย่ที่สุดเราปรับปรุงมันได้นะคือมันเป็นโค้ดที่แบบเป็นตัวบ่งบอกใครสิทธิ์ของทุนนิยมเลยว่า จริงๆมันใช้คําว่าทุนนิยมดีกว่าระบบทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วต้องมีคนอดอยากต้องมีคนตายแต่ว่ามันดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคือแบบว่าคือแม้แต่แต่ทั้งตัวเองยังไม่สามารถยอมรับได้เลยว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วทําได้แค่บอกว่ากูดีกว่าคนอื่นแค่นั้นน่ะคือถ้ามันสร้างภาพปีศาจให้คนอื่นเพื่อตัวเองอยู่รอดได้คือถ้ามันไม่มีปีศาจของคนอื่นตัวเองก็จะพังทลายทันทีทางที่แบบโลกแบบทางเลือกอื่นมันก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะหมดสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันเสนอให้เองอ่ะอย่างที่ผมอยากย้ำอีกทีนึงว่ามาร์กฟิชเชอร์เขาจบได้ดีว่าสิ่งที่เสรีนิยมใหม่เสนอว่าเฮ้ยเขาจะทำให้รัฐเล็กลงใช่ไหมทำให้แบบมีการกระจายอำนาจมากขึ้นน่ะพวกสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงในเสรีนิยมใหม่เลยรัฐก็ไม่ได้เล็กลงรัฐใหญ่ขึ้นในฐานะที่เป็นรัฐการควบคุมเนาะมีคุกมากขึ้นมีตำรวจมีทหารมากขึ้นมีนายพลมากขึ้นมีตำแหน่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความลำดับขั้นของสังคมให้คนแบบตีเองใช่มีรัฐราชการมากขึ้นแล้วก็ไอการควบคุมที่แบบกระจายออกไปเนี่ยมันคือดิเซนทัลไลซ์เนี่ยก็ไม่ใช่ดิเซนทัลไลซ์จริงคือมันกระจายการควบคุมแบบลักษณะของวินัยอะไรเข้าไปเนาะซึ่งพวกเนี้ยหมายถึงว่าเสรีนิยมใหม่มันหลอกว่าเราจะให้แต่ว่าไม่ได้ให้เลยมาร์กฟิชเชอร์ก็เสนอว่าเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้เนาะโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์หมายว่าโปรเจกต์ของฝ่ายมาร์กซิสฝ่ายต่อต้านทุนนิยมต่างๆอาจจะเริ่มจากว่าเราอาจจะเสนอวิธีการลดรัดเล็กที่มันเป็นวิธีการแบบซ้ายจริงๆอ่ะคือไม่ใช่แบบหน้าไหว้หลังหลอกอ่ะคือคุณต้องเสนอโปรเจกต์ที่ว่าทําให้รัฐมันไม่ได้ทํางานแบบนี้แล้วก็เรื่องของการกระจายอํานาจที่มันแท้จริงต่างๆโอเคผมก็เห็นในพวกของกลุ่มสายกลางเค้าก็พยายามจะทําเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมก็ไม่ได้ค้านอยู่แล้วก็เห็นด้วยในการที่แบบกระจายอํานาจต่างก็พูดถึงไปแล้วในเรื่องเดโมคราซีเนาะใน EP 2เรื่องว่าอํานาจมันต้องมาจากโลคอลอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันนะพูดง่ายๆก็คือมีเป้าหมายเดียวกันกับเสรีนิยมใหม่นะในการลดรัดในการกระจายอำนาจแต่ว่าเราต้องเสนอว่าเอ้ยเราจะทำจริงเราไม่ได้แบบเราไม่ได้หน้าไว้ดักหลอกรัฐที่เราจะทำก็คือเราต้องแบบลดบูโรเครซี่ลงอะไรต่างๆ ว่าจบได้ดีอ่ะแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าเล่มนี้ไม่ได้ให้คำตอบอะไรในการเป็นโปรเจกต์ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่เสนอออกมาว่าอาจจะเริ่มจากตรงนี้ซึ่งแบบ เสนอได้ดีอ่ะซึ่งส่วนโปรเจกต์ต่างๆเดี๋ยวผมว่า จะพูดในเรื่องคอมมอนอีกทีหนึ่งว่าละคอมมอน
ครับ
คุณฟอสได้พูดไหมผมพ
ู
ด
ผมไม่รู้จะแทรกตรงไหนเลยฮะแต่ก็ผมก็จะมีฝากไว้นิดนึงเพราะว่าในการที่เอาวาระเนี่ยมาพูดถึงอย่างที่ผมเคยบอกไปข้างต้นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะพูดถึงอะไรที่มันการต่อสู้ที่มันไปไกลกว่าระบบเดิมเช่นผมแม่งมีความสงสัยนะอันนี้ผมอาจจะโดนด่ากลับก็ได้คือประมาณว่าเราไปม็อบเนี่ยเราไปเพื่อความหวังกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณยอมไปเลยคุณยอมเสี่ยงทั้งเวลาทั้งแบบการต่อสู้แต่ว่าคุณกลับไม่เชื่อถึงภาพฝันในอนาคตถึงสังคมที่ดีกว่าอย่างสังคมนิยมอะไรเงี้ยคือเราเคยทำลายภาพแบบRoyal Realismชุดรวมการของฝั่งรัฐมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีสักวันหนึ่งแหละที่ชุดรวมการแบบทุนนิยมเนี่ยมันสลายลงไปครับก็ประมาณนี้
ผมอยากให้คนด่านะเพราะจะได้มีคนฟัง
ให้ผมแชร์ให้ไหมให้ผมแชร์ให้ไหม
ถ้ามีคนด่าก็ได้แชร์ให้เลยแชร์ให้แบบไปไกลเลยเพราะว่า
ต้อง
ปั่นนะช่วงนี้โอเคขอบคุณมาก
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีใหม่ทุกคน